สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อกันนะคะโรคติดต่อมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโรคติดต่อชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาฬโรคโรคเรื้อนไข้หวัดใหญ่สเปนวัณโรคโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือ SARS ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ H1N1 อีโบลามาจนถึงโควิด-19 ในปัจจุบันล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรการพัฒนาเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกดังนั้นการรู้คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรก communicable disease หมายถึงโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนหรือจากสัตว์สู่คนได้ค่ะ infectious diseaseหมายถึงโรคติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราหรือปรสิตค่ะ contagious disease หมายถึงโรคที่สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้โดยตรงหรือโดยอ้อมโดยปกติเกิดจากเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อราการติดต่ออาจเกิดขึ้นผ่านทางการสัมผัสร่างกายการหายใจเอาละอองฝอยจากการไอหรือจามหรือการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างเช่นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ค่ะ Emerging disease โรคอุบัติใหม่หรือโรคที่เพิ่งปรากฏในมนุษย์เป็นครั้งแรก Transmission หมายถึงการส่งผ่านหรือการแพร่เชื้อ Outbreak การแพร่ระบาดของโรคซึ่งจะแยกออกเป็น Pandemic การระบาดใหญ่หรือการระบาดทั่วโลกและ Epidemicการระบาดในท้องถิ่น symptom หมายถึงอาการของโรคค่ะมาดูในเรื่องของการแพร่เชื้อกันบ้างนะคะ airborne transmission หมายถึงการแพร่เชื้อทางอากาศ droplet transmission หรือการแพร่เชื้อผ่านละอองฝอย contact transmission การแพร่เชื้อผ่านการสัมผัส vector borne disease โรคที่แพร่โดยพาหะเช่นยุงหรือเห็บและ zoonotic disease โรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันและการควบคุมก็มีคำศัพท์พื้นฐานควรรู้ดังนี้ค่ะ vaccination หรือการฉีดวัคซีน immunity ภูมิคุ้มกันหรือความสามารถของร่างกายในการป้องกันหรือรับมือกับการติดเชื้อจากเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียค่ะ quarantine หรือการกักตัวคือการแยกตัวบุคคลสัตว์หรือสิ่งของที่อาจติดเชื้อจากผู้ที่ไม่มีการติดเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อค่ะ isolation หมายถึงการแยกตัวหรือการแยกบุคคลที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อออกจากบุคคลที่ไม่มีการติดเชื้อหรือจากสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อค่ะ self isolation หรือการแยกตัวเองเป็นการแยกตัวของบุคคลจากผู้อื่นโดยสมัครใจหรือจากคำแนะนำทางการแพทย์ sanitization หมายถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อหรือกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวหรือในพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือแบคทีเรียค่ะ herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มเช่นชุมชนประเทศหรือกลุ่มประชากรเฉพาะได้รับการป้องกันจากโรคติดเชื้อแล้วซึ่งทำให้การแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มนั้นลดลงหรือหยุดไปค่ะ Personal Protective Equipment หรือ PPE หมายถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นหน้ากากอนามัยหรือถุงมือยางค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือการรวมตัวกันในกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคที่สามารถแพร่จากคนสู่คนเช่นโควิด-19 ค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานควรรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อนะคะ ติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
ห่อหุ้มปกคลุมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่าArch de Triomphe to be wrapped for posthumous work by Crystal หมายความว่าประตูชัยฝรั่งเศสจะได้รับการห่อหุ้มสำหรับผลงานศิลปะหลังมรณกรรมของคริสโตค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า wrap จากพาดหัวข่าวนี้นะคะที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะให้ความหมายว่าห่อหุ้มนั่นเองนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า wrap upซึ่งนอกจากจะแปลว่าห่อแล้วยังให้ความหมายได้ว่าสรุปได้อีกด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า wrap up ที่ให้ความหมายว่าสรุปในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The audience gave the speaker a big round of applause when he wrapped up his talk หมายความว่าผู้ชมปรบมือดังกึกก้องเมื่อผู้บรรยายสรุปจบการพูดของเขาค่ะทีนี้มาดูคำว่า wrap ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามกันนะคะให้ความหมายว่าสิ่งที่นำมาห่อหุ้มค่ะและยังแปลได้ว่าเสื้อคลุมผ้าคลุมหรือเครื่องนุ่งห่มได้อีกด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า wrap ที่ให้ความหมายว่าเสื้อคลุมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น This summer Quinn makes a lot of money from selling colorful beach wraps as tourists return after COVID lockdownsหมายความว่าหน้าร้อนปีนี้ควินทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำจากการขายเสื้อคลุมชายหาดเมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งหลังจากมาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิดค่ะทีนี้มาดูสำนวนที่เกี่ยวกับคำว่า wraps กันนะคะอย่างสำนวนที่ว่า to keep something under wraps หรือ to be kept under wraps ซึ่งให้ความหมายว่าเก็บเป็นความลับนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I want to give Vicky a surprise party. You must keep it under wraps until her birthday. หมายความว่าที่รักจ๋าฉันอยากจะจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วิกกี้เขาน่ะคุณต้องเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าจะถึงวันเกิดของเธอนะ
โอเค
หลังจากที่เราห่อหุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาเปิดออกมาค่ะกับคำว่า unwrap ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะให้ความหมายว่าคลี่ออกเปิดออกหรือแกะออกค่ะไปดูการใช้คำว่า unwrap ที่ให้ความหมายว่าเปิดออกหรือแกะออกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Brad unwraps the gift from his parents excitedly after spending the whole night guessing what it might beหมายความว่าแบรดแกะของขวัญจากพ่อและแม่อย่างตื่นเต้นหลังจากที่เขาใช้เวลาทั้งคืนคาดเดาว่าของขวัญนั้นคืออะไรค่ะ
ว้าว
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma หมายความว่ารัสเซียนั้นเป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความลึกลับที่ถูกปกคลุมด้วยเรื่องน่าฉงนมากมายค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะเ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า NJ กันค่ะรัฐนิวเจอร์ซีย์ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐมีพรมแดนติดกับรัฐนิวยอร์กทางทิศเหนือและทิศตะวันออกทิศตะวันตกติดรัฐเพนซิลเวเนียและทิศใต้ติดกับรัฐเดลาแวร์นอกจากนี้นิวเจอร์ซีย์ยังมีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออกทำให้เป็นรัฐที่มีภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลายเมืองหลวงของรัฐนิวเจอร์ซีย์คือเมืองเทรนตันค่ะรัฐนิวเจอร์ซีย์มีความสำคัญในหลายด้านทั้งด้านประวัติศาสตร์นิวเจอร์ซีย์มีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกาหรือ American Revolutionary War โดยเป็นสถานที่ที่เกิดการต่อสู้หลายครั้งที่มีความสำคัญเช่นการต่อสู้ที่เทรนตันและพรินซ์ตันซึ่งช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นในการแยกตัวจากอังกฤษค่ะด้านเศรษฐกิจนิวเจอร์ซีย์มีเศรษฐกิจที่หลากหลายโดยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญในด้านการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพและการบริการอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งรวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญเช่นการผลิตผักและผลไม้ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับนครนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียทำให้รัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญมีระบบขนส่งสาธารณะที่พัฒนาทั้งรถไฟและถนนที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐและเมืองใหญ่ในด้านการศึกษานิวเจอร์ซีย์มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น Princeton University และ Rutgers University ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัยรัฐนิวเจอร์ซีย์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดจากการมีประชากรที่หลากหลายโดยมีเทศกาลงานศิลปะและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมายนอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของศิลปินและนักดนตรีชื่อดังหลายคนเช่นแฟรงค์ซินาตราและบรูซสปริงสตีนค่ะนิวเจอร์ซีย์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งแต่ชายหาดสวยงามไปจนถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเช่นเจอร์ซีย์ชอร์ชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของนิวเจอร์ซีย์มีชายหาดที่สวยงามและเมืองตากอากาศสำหรับช่วงฤดูร้อนเช่นแอสบิวรีพาร์คซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงจากชายหาดที่สวยงามและเป็นแหล่งรวมตัวของศิลปินมีเวทีดนตรีและร้านอาหารที่น่าสนใจเคปเมย์เมืองที่ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของชายฝั่งเจอร์ซีย์ชอร์เป็นที่รู้จักในด้านสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนและบรรยากาศที่เงียบสงบและแอตแลนติกซิตี้ที่มีคาสิโนและความบันเทิงมากมายค่ะ Statue of Liberty หรือเทพีเสรีภาพและ Ellis Island ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งของนิวเจอร์ซีย์สถานที่เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพและการอพยพในสหรัฐผู้เข้าชมสามารถนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะเพื่อชมรูปปั้นเทพีเสรีภาพและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการอพยพค่ะ Liberty State Parkสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเจอร์ซีย์ซิตี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามของแมนฮัตตันและเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปยังรูปปั้นเทพีเสรีภาพและเกาะเอลิสค่ะโทมัสเอดิสันเนชั่นแนลฮิสตอริคอลพาร์คตั้งอยู่ในเมืองเมโลพาร์คเป็นที่ตั้งของห้องทดลองโทมัสเอดิสันซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาของสหรัฐค่ะGround Zero Museum Workshop ในนครนิวยอร์กเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ 9/11 โดยมีการจัดแสดงข้อมูลและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ค่ะ Delaware Water Gap National Recreation Area อุทยานที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมกลางแจ้งหลากหลายเช่นการเดินป่าการพายเรือแคยักและการตกปลาค่ะ Princeton Universityมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความสวยงามมีสวนและอาคารประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เยี่ยมชม Adventure Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีการแสดงสัตว์น้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจรวมถึงฉลามและแมวน้ำค่ะและที่สุดท้ายที่จะแนะนำนะคะ Six Flags Great Adventure สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นและกิจกรรมสำหรับทุกวัยเป็นที่นิยมสำหรับครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นค่ะรัฐนิวเจอร์ซีย์มีฉายาว่า The Garden State หรือรัฐแห่งสวนซึ่งชื่อเล่นนี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของรัฐที่มีการเกษตรและสวนผลไม้ที่หลากหลายโดยเฉพาะการผลิตผักและผลไม้เช่นมะเขือเทศสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่ค่ะนอกจากนี้ยังมีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะไวน์จากไร่องุ่นในรัฐนี้ค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐนิวเจอร์ซีย์คือ Stronger than ever ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูและการพัฒนาของรัฐหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงความหลากหลายและความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวในรัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะนอกจากนี้นิวเจอร์ซีย์ยังมีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นชายหาดที่เจอร์ซีย์ชอร์และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในรัฐนี้ค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็คือ Liberty and Prosperity ซึ่งแปลว่าเสรีภาพและความเจริญรุ่งเรืองคำขวัญ นี้สะท้อนถึงคุณค่าของเสรีภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อชาวนิวเจอร์ซีย์มอตโต้นี้ได้รับการประกาศใช้ในปีคริสต์ศักราช1776และยังคงถูกใช้อยู่จนถึงปัจจุบันคำขวัญ นี้สะท้อนถึงค่านิยมของรัฐที่มุ่งเน้นไปที่เสรีภาพและความสำเร็จทางเศรษฐกิจค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าประโยคทำหน้าที่เหมือนพาหนะอย่างไร
A car is a vehicle for getting people or goods across an area. We can think of a sentence as a vehicle for getting information across to other people.
คำว่า car หรือรถยนต์เป็นพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผู้คนหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเราอาจมองว่าประโยคก็เปรียบเสมือนพาหนะที่ส่งต่อข้อมูลไปยังผู้รับสารได้นะคะ
And we might use sentences for special purposes.Just as we might use a kind of car for a special purpose.
เราอาจใช้ประโยคต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันค่ะตัวอย่างเช่น
The imperative sentence.
ประโยคคำสั่ง
The imperative sentence generally consists of a predicate. The subject is left out.
โดยทั่วไปประโยคคำสั่งจะประกอบด้วย predicateซึ่งหมายถึงส่วนของประโยคที่บอกถึงการกระทำโดยไม่มีประธานที่ระบุชัดเจนตัวอย่างของประโยคคำสั่งนะคะ
Turn left at the intersection, then go straight.
เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกแล้วขับตรงไปเลย
You might compare imperative sentences to race cars. Race cars are designed for getting from one point to another point as fast as possible.
นอกจากนี้เราอาจเปรียบเทียบประโยคคำสั่งกับรถแข่งก็ได้ด้วยนะคะรถแข่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
้ Race car makers take out many elements to get the lowest possible weight
และผู้ผลิตรถแข่งจะตัดองค์ประกอบหลายๆอย่างออกไปเพื่อให้ได้รถที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตัวอย่างเช่นรถแข่งจะไม่มีระบบเสียงหรือที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร
In the same way, imperative statements are designed for getting meaning across as fast as possible. Speakers take out important sentence elements to express information as quickly as possible.
ในลักษณะเดียวกันประโยคคำสั่งถูกออกแบบเพื่อให้ถ่ายทอดความหมายให้ได้เร็วที่สุดผู้พูดจะละองค์ประกอบสำคัญของประโยคเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวน ที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า Split the difference คำว่า split หมายถึงการแบ่งออกให้เท่าๆกันแล้วคำว่า split the difference หมายความว่าอะไรและใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างมาฟังกันค่ะ
Andrew, last night at a friend's house, I broke her expensive vase. Now she wants me to buy her a new one.
จากบทสนทนาแอนนาบอกกับแอนดรูว์ว่าเมื่อคืนนี้เธอทำแจกันราคาแพงตกแตกที่บ้านเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนของเธอก็ต้องการให้เธอซื้อแจกันใบใหม่มาแทนใบเก่าที่แตกไป
Well, it was your fault.
แอนดรูว์ตอบว่าก็มันเป็นความผิดของเธอนี่นา
No it wasn't. It was right near where we were disco dancing.
ไม่ใช่นะแจกันใบนั้นมันตั้งอยู่ใกล้ๆกับที่พวกเรากำลังเต้นกันอยู
่ Well, in that case, split the difference. You both pay half.
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาจุดกึ่งกลางแล้วจ่ายกันคนละครึ่งก็แล้วกัน
Yeah, I guess we both were to blame.
นั่นสิฉันว่าเราก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นล่ะ
When you split the difference, two people agree to pay what they both think is fair. They generally take the average of two proposed amounts.
สำนวน split the difference ในที่นี้หมายถึงการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะจ่ายในราคาที่ทั้งคู่คิดว่ายุติธรรมแล้วหาค่าเฉลี่ยหรือจุดกึ่งกลางจากตัวเลขที่ทั้งสองฝ่ายเสนอมาค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics.Where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า You are going to need a bigger boat จากภาพยนตร์เรื่อง Jaws ที่ฉายเมื่อปี1975ค่ะ
Jaws from 1975 is considered to be an exciting movie. It tells the story of a town frightened by a shark. The animal repeatedly attacks and kills swimmers.
Jaws, ภาพยนตร์แนวตื่นเต้นระทึกขวัญเรื่องราวของเมืองหนึ่งที่ตกอยู่ในความหวาดกลัวเนื่องจากถูกฉลามโจมตี
The animal repeatedly attacks and kills swimmers.Three men make a plan to capture the shark using a boat filled with tools. One of the men tries to get the shark's attention by throwing food into the sea.
ปลาฉลามดังกล่าวทั้งจู่โจมและคร่าชีวิตผู้คนหลายต่อหลายครั้งจนชายสามคนต้องวางแผนจับฉลามโดยใช้เรือที่บรรทุกเครื่องมือมากมายไปด้วยและพวกเขาพยายามดึงดูดความสนใจของฉลามโดยการขว้างอาหารลงไปในทะเลค่ะมาฟังคำว่า You are going to need a bigger boat จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
You're gonna need a bigger boat
Shut off that engine
ในขณะที่กำลังโยนอาหารลงทะเลเพื่อเป็นเหยื่อล่อปลาฉลามอยู่นั้นชายคนหนึ่งเห็นท่าไม่ดีจึงพูดขึ้นมาว่า You are going to need a bigger boat
You're going to need a bigger boat means the problem is larger than imagined People use the phrase when a situation seems impossible too large or too difficult to overcome
You are going to need a bigger boatหมายถึงปัญหานั้นใหญ่กว่าที่คาดคิดคนมักใช้สำนวนนี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเกินความสามารถหรือยากเกินกว่าที่จะรับมือได้ค่ะสำนวน You are going to need a bigger boat จ จากภาพยนตร์เรื่องจอสหมายถึงสถานการณ์เกี่ยวกับปลาฉลามนั้นใหญ่เกินกว่าที่คาดไว้หรือยากเกินกว่าที่จะจัดการได้ค่ะ
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน